Fraților, iubiți-vă nevestele cum și-a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Să iubești cum a iubit Hristos. Cum a iubit Hristos? Apostolul Pavel scrie undeva, Hristos m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Când Hristos iubește, El se dăruiește. A iubi cristic înseamnă a te dărui pe tine însuți celui iubit și pentru cel iubit. Ca să înțelegem mai bine că există diferite tipuri de iubire, vom face o incursiune în limba greacă, limba în care a fost scris Noul Testament. Grecii antici aveau mai multe cuvinte pentru iubire sau dragoste, dar fiecare cuvânt denumea un alt tip de dragoste. Astfel avem cuvântul eros, de unde avem cuvintele erotic și erotică. Dragostea lui eros se naște din foame lăuntrică, din gol lăuntric și din dorință înfocată după umplere, după împlinire. Dragostea aceasta se dorește satisfăcută și de aceea cere, cere, cere. Este dragostea definită de Eminescu în poezia Ce e amorul? E un lung prilej pentru durere, căci mii de lacrimi nu-i ajung și tot mai multe cere. Când acestei iubiri nu i se dă ceea ce cere, când i se neagă sau i se răpește obiectul iubirii, se naște tragedia, se întunecă universul, se golește viața, existența își pierde rostul. Din păcate, cei mai mulți tineri de azi, crescuți în școala materialistă care îi învață că viața este numai aici și acum, intră în iubire și în căsnicie cu această psihologie erotică ce se întreabă ce-mi dă ea mie sau ce-mi dă el mie. Și când se ajunge la divorț, auzi aceste explicații tipice. N-a fost ce-am așteptat eu sau nu mi-a dat ce-am dorit eu sau nu m-a împlinit sau nu m-a făcut să mă realizez. Observați în toate acestea că totul se referă la sine, la ceea ce îi dă cealaltă parte și nici o clipă nu există gândul oare cât dau eu celei pe care o iubesc sau celui pe care îl iubesc. Aceasta este însă atitudinea caracteristică egoistă a dragostei erotice care doar cere. Este semnificativ faptul că Noul Testament nu folosește niciodată cuvântul eros. Grecii aveau un al doilea cuvânt pentru iubire, anume file. De la acesta avem noi cuvintele compuse ca filozofie și filantropie, care înseamnă respectiv dragoste de știință și dragoste de om. Dragostea denumită prin file era în general dragostea dintre prieteni. Dragostea aceasta este bazată pe reciprocitate. Cât dă unul, atâta dă și celălalt. 50-50, cum se spune astăzi. Adică tu dai 50, dau și eu 50. Dragostea aceasta este mereu cu cântarul în mână. Să măsoare cât dă celălalt, ca nu cumva să dea ea mai mult. Este o dragoste mercantilă, o dragoste precupiață. Noul Testament, în originalul în limba greacă, folosește uneori cuvântul phileo, a iubi, dar este evident că nu dragostea exprimată prin acest cuvânt ne este recomandată, ci dragostea pentru care scriitorii Noului Testament au găsit un alt cuvânt, un cuvânt special, foarte puțin folosit în literatura greacă înainte de ei, și anume agape. Ce fel de dragoste este această agape? Este dragostea care se naște din bogăție lăuntrică, din plinătate lăuntrică ce se cere împărtășită cu altcineva. Agape este dragostea care dorește să dăruiască și să se dăruiască pe sine, dragostea care are ca țel pe celălalt, pe partenerul iubirii și dorința ei este împlinirea celuilalt, îmbogățirea celuilalt, fericirea celuilalt. Despre Dumnezeu ni se spune în Noul Testament că Dumnezeu este dragoste. Și cuvântul folosit aici pentru dragoste este agape. Dumnezeu este agape. Și Noul Testament ne spune că atunci când Dumnezeu iubește, El dăruiește. Iată de exemplu celebrul Ioan 3:16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu. Sau textul nostru din Efeseni 5:25. Hristos și-a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Sau Galateni 2:21. Hristos m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Există, deci, această dragoste specială, divină, care are în sine impulsul de a se dărui celuilalt. Despre această dragoste, Noul Testament ne spune că nu caută folosul său, ci ea se gândește la celălalt, la obiectul iubirii. Cuvântul lui Dumnezeu ne cere să ne iubim soția cu acest tip de iubire, atunci când ne spune să o iubim cum și-a iubit Hristos biserica. Cum și-a iubit Hristos biserica? În Roman 5:8 ni se spune: dragostea lui Dumnezeu stă în faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Ce înseamnă aceasta? Dați-vă rog puțin frâul liber imaginației și priviți cu ochii minții această imagine. Noi eram rebeli față de Dumnezeu, îl înjuram, îi negam existența, făceam totul împotriva legilor și principiilor Lui. Eram murdăriți de păcate și schimonosiți de răutăți, de gânduri perverse, de atitudini urâte, de vicii ascunse. Și Dumnezeu ne-a iubit atunci, așa cum eram. Și ne-a iubit așa încât a zis: vi-l trimit pe Fiul meu să ia asupra lui toată revolta și toată urâțenia voastră și să le topească pe cruce în sângele lui și să le anihileze în moartea lui în locul vostru. Așa ne-a iubit Dumnezeu, când nu meritam, când nu aveam nimic frumos în noi, când nu exista niciun motiv ca să fim iubiți. Dumnezeu nu s-a uitat la ceea ce eram noi atunci. El s-a uitat în viitor la ceea ce va putea El să facă din noi, dacă noi acceptăm dragostea Lui transformatoare și mântuitoare. Pe Dumnezeu nu L-a atras ce-i putem noi da, ci ceea ce ne poate El da și ceea ce poate El să facă din noi. Câți soți pot oare să-și iubească soțiile în felul acesta? Adică să nu te mai întrebi ce-ți dă soția, nici măcar cât este de atrăgătoare sau de bună, ci să te preocupe doar atât. Ce pot eu să fac pentru ea? Cum o pot eu face fericită? Ce gusturi are ea? Ce dorințe are ea ca eu să îi le pot împlini? Dacă iubești cu iubirea divină agape, îți faci un program ca zilnic să-i acorzi soției tale timp să stai de vorbă cu ea, să-i auzi gândurile, preocupările, aspirațiile. Îți faci apoi timp să te ocupi de creșterea ei spirituală și intelectuală și culturală. De câte ori te-ai întrebat: oare ce așteaptă soția mea azi de la mine? Sau de câte ori ai întrebat-o: draga mea, te fac eu fericită? Fii sigur că atunci când iubești în felul acesta, adică atunci când îți iubești soția cum își iubește Hristos biserica, soția ta va răspunde cu același fel de iubire. Apostolul Ioan ne spune despre Iisus: noi îl iubim fiindcă El ne-a iubit întâi. Adică iubirea noastră este răspunsul nostru la iubirea Lui, reacția noastră la dăruirea Lui de sine pentru noi. Când ne dăm seama cât de mult ne iubește și cât de mult a jertfit El pentru noi, cum să nu răspundem dăruindu-ne și noi Lui? Noi ne supunem Lui Hristos, îl acceptăm ca Domn al nostru, ca răspuns la dragostea Lui jertfitoare pentru noi. Textul din Efeseni 5 ne spune că soțiile trebuie să se supună soților lor, citez, așa cum biserica este supusă lui Hristos. Citatul închis. Tocmai am arătat însă că această supunere nu este ceva impus prin forță, ci este răspunsul spontan la o dragoste care dăruiește și jertfește totul. Tot astfel, bărbații nu trebuie să impună autoritatea lor prin forță. Dumnezeu le-a dat, într-adevăr, autoritatea de cap al familiei, dar autoritatea aceasta trebuie arătată prin iubire care dăruiește totul. Supunerea soției trebuie să se nască nu din pumnul care lovește în masă, ci din inima care dăruiește iubire jertfitoare. Aceste gânduri scoase din cuvântul lui Dumnezeu sunt prilejuite de ziua femeii. Femeia înflorește în iubire. Cum iubești tu? I-am rugat pe bărbat să nu plece de la aparat, deoarece vreau să întreb acum nu numai pe fiecare bărbat căsătorit, ci pe fiecare băiat îndrăgostit. Cu ce fel de iubire iubești tu? Cu iubirea erotică, senzuală, care cere satisfacție și care vede în fata aceea sau în femeia aceea doar un obiect de împlinire a dorinței tale? Sau cu iubirea mercantilă, care cântărește exact cât dă partenera ca să nu dai cu niciun gram mai mult? V-am vorbit azi de un alt fel de iubire, iubirea agape, iubirea divină care vrea să se dăruie fără condiții și care, născută din bogăție lăuntrică, vrea să îmbogățească și să împlinească ființa iubită. Iubirea aceasta este cea de care au nevoie femeile și fetele din România și din toată lumea. N-ai vrea, iubitul meu ascultător, să ai acea bogăție lăuntrică, acea plinătate divină care să te facă apt să iubești dumnezeiește? Această plinătate nu este ceva care ai de la tine însuți printr-un act de voință sau prin autoeducație. În Romani, capitolul 5, versetul 5, citim: dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Cere-i lui Dumnezeu să vină în viața ta, să-ți umple ființa de Duhul Sfânt. Abia atunci El toarnă în tine această dragoste bogată, dragoste dăruitoare, dragoste împlinitoare. De ziua femeii iubite, fă-te tu izvor de bogăție, izvor de iubire, prin prezența Duhului lui Dumnezeu în tine. Ne va vorbi o invitată specială. Avem cu noi în studio pe Elena Bogdan, o tânără ingineră de la Timișoara, care a venit în America încărcată de multe visuri și cu speranța că soțul ei, Traian Bogdan, o va putea urma aici ceva mai târziu. Însă Elena a primit năpraznica veste că soțul ei a murit în împrejurări stranii la București. Oricine care primește o asemenea veste este zdrobit și copleșit. Cu atât mai mult o femeie tânără care și-a iubit mult soțul și care a trăit cu soțul ei doar un an de zile. Cum poate să reziste o femeie unei asemenea lovituri? Viața este dură și ne confruntă pe fiecare cu lucruri care uneori par să ne zdrobească. Am admirat la Elena modul în care a trecut prin această criză și am considerat că de ziua femeii nimeni n-ar fi mai competent ca ea să le vorbească femeilor care ne ascultă și care au nevoie de o îmbărbătare, de o inspirație, de o lumină. După Elena ne va vorbi apoi Elisabeta Țon.
Mele surori din România, Mi-ar fi greu să-mi descriu simțămintele din clipa când am primit vestea că soțul meu a trecut în veșnicie. Nu vreau să fac niciun fel de expoziție publică a durerii mele, ci vreau mai degrabă să vă spun ce mi-a dat putere să accept această veste năprasnică, să merg înainte, să-mi rededic viața și viitorul lui Dumnezeu. Eram singură în camera mea, în imensul oraș Chicago. Mă simțeam dezolată și lipsită de orice sprijin. Am luat Biblia să citesc, să caut un cuvânt de la Dumnezeu pentru mine. Dar ochii mi-au căzut pe o mică inscripție lipită pe coperta unei cărți. Inscripția zicea: Iisus te iubește. M-au izbit aceste cuvinte ca un răspuns al frământărilor mele. Nu sunt singură. Mi-a rămas cineva care mă iubește și mă iubește Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce iubește dumnezeiește. Am deschis Biblia ca să găsesc ceva care să simt că mi se adresează mie în această situație specială. Și răsfoind-o, mi s-a oprit privirea pe capitolul 54 din cartea profetului Isaia, versetele 4 și 5. Le-am citit și m-au străfulgerat cu o lumină deosebită. Am știut atunci că prin aceste cuvinte Dumnezeu îmi vorbește mie personal. Ele se potriveau atât de vizibil situației mele. Iată, vă citesc cuvintele pe care le-am descoperit atunci. Nu te teme, căci nu vei rămânea de rușine, nu roșii, căci nu vei fi acoperită de rușine, ci vei uita și rușinea tinereții tale și nu-ți vei mai aduce aminte de văduvia ta, căci făcătorul tău este bărbatul tău, Domnul este numele lui și răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El se numește Dumnezeul întregului pământ. Ce minunat este Dumnezeul nostru! El răspunde exact nevoilor noastre. Și ce bogăție este răspunsul lui! Ce mare este oferta pe care ne-o face el! Mi-aduc aminte că, odată înainte de a ne căsători, am spus lui Trăinuț că dragostea mea pentru el este doar o paralelă a dragostei pe care o am față de Dumnezeu și că relația noastră de soț și soție trebuie să fie o paralelă a relației noastre cu Dumnezeu. Am discutat apoi despre diferența dintre credință și încredere. Când crezi în cineva, crezi că el există și că ceea ce spune el este adevărat. Când te încrezi în cineva, înseamnă că te dăruiești acelei persoane, îți clădești viața pe ceea ce spune, te bazezi pe acea persoană. Eu nu numai că am crezut în soțul meu, ci m-am încrezut în el, adică mi-am dăruit viața lui, am acceptat să-mi clădesc viața pe el și cu el. Dar această dăruire de mine însămi, prin încredere, era doar o palidă imagine a încrederii mai mari și mai absolute pe care i-o dădusem mai înainte lui Dumnezeu. A fost o zi în viața mea, în octombrie 1980, când i-am spus da lui Dumnezeu, când m-am dăruit lui, când am decis să mă încred în ce zice el, în ce îmi promite el, am decis să-mi clădesc toată ființa mea și tot viitorul pe cuvântul lui. Acea decizie a guvernat apoi și căsătoria mea și venirea mea în America, în anticiparea că soțul meu mă va urma aici. Iată însă că Dumnezeu în care m-am încrezut pentru totdeauna mi l-a luat pe Trăinuț. Voi rămâne acum singură? Nu. Iată ce-mi spune Dumnezeu prin cuvintele citite din Isaia. Eu, făcătorul tău, sunt soțul tău. Domnul este numele meu. Iar în Ioan, capitolul 14, versetul 23, Domnul Iisus spune: Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Gândul acesta este tulburător de frumos și de adânc. În Noul Testament, Iisus ne este prezentat ca mirele nostru. Aici, în Isaia, Dumnezeu însuși îmi spune că el este soțul meu, iar în Ioan îmi promite că va veni și va locui împreună cu mine. Am stat mult în rugăciune ca să înțeleg ce implicații au aceste cuvinte ale lui Dumnezeu pentru mine. Am înțeles că El mă vrea cu exclusivitate pentru Sine. El îmi cere să-i închin tot restul vieții mele Lui. Și eu i-am răspuns: da, sunt a Ta, iată roaba Domnului meu, facă-se după cuvintele Tale. Planul meu acum este ca la toamnă să merg la un seminar teologic. Aici în Apus multe fete și femei fac seminarul, pentru ca apoi să lucreze fie ca misionare, fie în cadrul unor biserici, în educația copiilor, a tineretului, a femeilor, fie în alte lucrări speciale pe care le poate face o femeie creștină adânc înrădăcinată în cuvântul lui Dumnezeu. Eu personal am primit cu ani în urmă pasiunea de a vorbi altora despre Domnul Iisus de la om la om. În limbaj religios aceasta se numește evangelizare personală. Eram incineră la Timișoara și De acolo mergeam în satele și orașele din Oltenia, unde vorbeam oamenilor despre Domnul Iisus. De câteva ori am dat de bai cu miliția și cu securitate din cauza aceasta. Soțul meu a fost chiar închis pentru aceasta 2 luni de zile. Îmi amintesc însă de setea cu care ascultau oamenii când le spuneam despre dragostea Domnului Iisus, despre jertfa pe care a depus-o pe crucea de la Golgota pentru a plăti El pedeapsa păcatelor noastre. Le-am spus că din momentul în care l-am primit pe Iisus în inima mea ca Mântuitor și Domn, viața mea s-a schimbat, că abia atunci viața mea a căpătat un țel și acest țel este viața veșnică. Nu există mai mare bucurie decât aceea de a vedea pe cineva încredințându-și viața Domnului Iisus și acceptând transformarea pe care o face Duhul Sfânt. Acest act se numește naștere din nou, prin care el devine un copil al lui Dumnezeu. Bucuria ta este ca bucuria unei mame care dă naștere unui copil. Eu nu am copii din trupul meu, dar am copii spirituali pe care i-am condus la nașterea din Dumnezeu. Visul meu este să pot relua această lucrare în țara mea dragă și mai ales în Oltenia. Deocamdată știu că Domnul Iisus mă iubește, că nu sunt singură, că Dumnezeu este soțul meu, îi aparțin. Mă pregătesc să-L slujesc și prin aceasta sunt împlinită și fericită. Vă doresc vouă, fetelor și femeilor din România, împlinirea supremă în Domnul Iisus, în Dumnezeu. Numai în Domnul Iisus este adevărata viață, adevăratul viitor, adevărata lumină.
M-am hotărât să-L urmez pe Iisus, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Nu-i drum înapoi, nu-i drum înapoi, nu-i drum înapoi. Nimic nu mă va prindi pe cale, nimic nu mă va prindi pe cale, nimic nu mă va prindi pe cale, nu-i drum înapoi, nu-i drum înapoi, nu-i drum înapoi. Să-i crucea în spate-i lumea, în față-i crucea în spate-i lumea, în față-i crucea în spate-i lumea. Nu-i drum înapoi, nu-i drum înapoi, nu-i drum înapoi.
Iubitele mele surori, mi s-a spus astăzi că femeia înflorește prin iubire și mi s-a arătat modul în care ne-a iubit și ne iubește Iisus, jertfindu-se pentru noi, dăruindu-ni-se în fiecare clipă, fiind cu noi în permanență. Femeia de astăzi reacționează foarte puternic când simte că cineva o tratează ca pe un obiect, când cineva vrea doar să profite de ea, când nu este tratată ca o persoană și când nu îi se acordă valoarea pe care ea știe că o are. Nimic nu o doare mai mult ca atunci când este umilită și insultată ca femeie și când este rănită în demnitatea ei de femeie. Eu vreau să vă arăt acum cum dă Iisus valoare și demnitate femeii. Evanghelistul Luca ne povestește în Evanghelia lui la capitolul 7 că Iisus era invitat la masă în casa unui fariseu. Ca să puteți vedea cu ochii minții scena, trebuie să știți că oamenii stăteau la masă nu pe scaune ca noi, ci culcați pe o parte, rezemați pe cotul stâng și cu picioarele întinse în afară. Ei bine, pe când mâncau ei, o femeie din oraș, o prostituată, a intrat pe nesimțite în cameră, s-a apropiat de picioarele lui Iisus și a început să plângă tăcută. Lacrimile ei au început să cadă pe picioarele lui Iisus. La un moment dat, femeia și-a desfăcut părul ei bogat și a început să-i șteargă picioarele lui Iisus. apoi a luat un vas de parfum și a început să-i ungă picioarele lui Iisus. Proprietarul casei, cel care îl invitase pe Iisus la masă, era furios și jenat că femeia aceea rău famată i-a intrat în casă și era indignat că Iisus o lasă să se atingă de picioarele lui. Iisus a văzut frământarea omului, i-a înțeles gândurile și a început să-i vorbească. I-a spus mai întâi că după obiceiul de atunci, când el, Iisus, a venit în casa lui, ar fi trebuit să-i spele picioarele, dar n-a făcut-o. Ce n-a făcut el, a făcut această femeie, spălându-i picioarele cu lacrimile ei. Și de ce a făcut ea acest lucru? Fiindcă ea a avut multe păcate. Dar Iisus i le-a iertat și ea acționa acum din recunoștință și din iubire. Căci a spus atunci Iisus aceste cuvinte de neuitat: cui se iartă mult, iubește mult. Și apoi Iisus a întors spre femeie și a asigurat-o din nou că păcatele ei multe sunt iertate și că el primește iubirea ei ca semn al iertării. Evreii din vremea lui Iisus aveau mare dispreț față de femei în general, dar pe prostituate le considerau dincolo de orice posibilitate de recuperare sau de iertare. Iisus nu era de acord cu ei. Pentru Iisus nu există ființă umană prea jos căzută sau prea păcătoasă. El a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și oricine care se crede pierdut se califică să primească dragostea și iertarea lui Iisus. Cercetătorii Evangheliilor consideră că femeia de care ne vorbește Luca era Maria Magdalena. La rândul lui, evanghelistul Ioan ne spune că prima persoană căreia i s-a arătat Iisus după înviere a fost Maria Magdalena, poate tocmai pentru a sublinia importanța acestei femei în ochii lui Iisus, aceea care pentru oamenii vremii era irecuperabilă, nevrednică să intre într-o casă respectabilă, devine femeia căreia îi se arată Iisus cel dintâi după înviere. Evanghelistul Matei ne povestește că doar cu câteva zile înainte de răstignirea sa, Iisus era la masă cu Lazar în Betania. Acolo, sora lui Lazar, Maria, a venit și a turnat pe capul lui Iisus mir dintr-un vas de alabastru extrem de scump. Ucenicii au murmurat că Maria face risipă prea mare, că mirul acela putea fi vândut cu bani mulți care puteau fi dat săracilor. Iisus însă le zice ucenicilor: de ce o necăjiți? Femeia aceasta a făcut un lucru frumos pentru mine. Ea mi-a uns trupul pentru mormântare. Vedem și aici grupul de bărbați care caută să umilească și să o disprețuiască pe femeie. Și îl vedem pe Iisus, apreciind în cel mai înalt grad ceea ce a făcut Maria. Unii cercetători sunt de părere că această Marie, sora lui Lazar, este aceeași ca în istoria lui Luca, adică Maria Magdalena. În cazul acesta, recunoștința femeii față de Iisus, care a eliberat-o din păcat și i-a redat demnitatea, reiese mai puternic în evidență. Oricum ar sta lucrurile cu privire la identitatea acestor femei, aș vrea să vă rămână în minte cuvintele lui Iisus: cui se iartă mult, iubește mult. Și ea a făcut un lucru frumos pentru mine. Cu multe zeci de ani în urmă, o fată simplă din Iugoslavia a plecat misionară în India. Era săracă și n-avea bani nici de mâncare. S-a dus în cel mai sărac și mai mizer oraș din lume, Calcuta. Acolo s-a apropiat de fetele de stradă, le-a adunat în jurul ei, le-a vorbit despre Iisus și le-a făcut să-și schimbe viața. Apoi le-a organizat într-o comunitate specială, cu scopul de a aduna copiii mici abandonați pe străzi și de a le da creștere și educație. Apoi au început să-i adune pe bătrânii muribunzi de pe trotuare și să le dea un acoperiș unde măcar să moară omenește. Ceea ce a realizat această femeie a uimit-o lumea întreagă. În cele din urmă, Maica Tereza a primit cele mai mari recunoașteri mondiale, inclusiv Premiul Nobel pentru Pace. Un mare scriitor englez a făcut un film despre ea și a scris cartea cu interviurile care i le-a luat Maicii Tereza la Calcuta. Uimit de dăruirea de sine acestei femei de multele ei binefaceri pentru cei oropsiți, scriitorul a întrebat-o: ce te-a determinat să faci toate acestea? Maica Tereza a răspuns simplu: cu multe zeci de ani în urmă, m-a impresionat istoria Mariei Magdalena și am dorit și eu să fac un lucru frumos pentru Isus. Și am făcut ceea ce se vede. Filmul și cartea despre Maica Tereza se intitulează Un lucru frumos pentru Isus. Elena Bogdan v-a spus ce mult au însemnat pentru ea cuvintele: Iisus te iubește. Da, există cineva care vă iubește și vă prețuiește imens. Cineva care a dovedit cât vă apreciază prin faptul că a murit pentru voi pe o cruce. Nu este femeie prea simplă sau prea jos sau prea săracă pentru Iisus. Pe fiecare El vrea să vă înnobileze, dându-vă calitatea de fiică a lui Dumnezeu. Veniți la Iisus, credeți în Iisus, dăruiți-vă lui Iisus. Primiți-L pe Iisus în ființa voastră. Iubiți-L pe Iisus și prin Iisus veți căpăta valoarea după care aspirați, prețuirea pe care o doriți, împlinirea după care tânjiți. Și apoi, nu uitați, cui se iartă mult, iubește mult. Și mai ales, să doriți să faceți și voi ceva frumos pentru Iisus. Domnul Iisus zice: ori de câte ori ați făcut un lucru bun cuiva, unui om necăjit, mie mi-ați făcut. Uitați-vă împrejurul vostru. Sunt atâtea nevoi, sunt atâtea inimi zdrobite, sunt atâtea vieți care pot fi recuperate. Puteți deveni instrumente ale alinării, ale vindecării, ale recuperării în mâna lui Iisus. Cereți-i să vă arate și să vă ajute să faceți ceva frumos pentru El și cu El. Aceasta este adevărata împlinire.
Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt să fie cu voi cu toți. Amin.
Iubește, o iubește, căci pentru tine El mult s-a jertfit. Cerești și-ți va da viață în dar. Iubește să fii mântuit. Știi tu cine e? Căci pentru
pentru tine el mesaje fi. Cere și-ți va da viață în dar. Iubește să fii mântuit.
Știi tu cine e? Este Iisus, cine de moarte te-a salvat, cine ți-a dat har și ține să poți fi a lui răscumpărat.
O, iubește, căci pentru tine el mult s-a jertfit. Cere-i și-ți va da viață în dar. Iubește să fii